mam yn gweithio, dach chi'n dweud, o'n e waith ar gael i ferchio.
Oedd, roedd na, i gychwyn beth dwi'n gofio gynta mam yn gweithio, oedd mewn ffatri aran o't cecla i'n cael ei galw, i Bobi Baracyrch, a mi roedd na werthu drwy Gymru gyfa. A chacennau, roedd o, i fyny yn plaser roedd o, lle mae'n y croes heddiw. Y fanna oedd yr, ond mi ar hwnnw orffen, y gwaith hwnnw orffen. A roedd mam wedi hynny, gweithio mewn lle diddorol tu hwnt. Gwrs, o'n i wedi cychwyn ar ffarm. O'n e ffatri flan yma. I fyny allt y coleg ar y dde fanna, ar lan yr afon Tryweryn. Mi roedd o'n e ffatri flan, a mi roedd mam yn fanno yn didol y blan. Oedd y ffermwyr yn dod i mewn i'r ffatri, yn ei graddio nhw yn 1, 2, 3, 4 yn ôl gwerth yr y blaen. Ac beth i wneud hefo fo wedyn, mi roedd y blaen gorau yn cael ei wneud yn ddefnyddiau. A'r peth sala yn mynd yn dafedd gorau ac yn ddefnydd bras. A mi roedd nhw'n gwerthu yr ffermwyr yn dod eu blaen mewn baclothau i'r ffatri i werthu. A mi fydden nhw'n cael tal amdano fo nôl be oedd y graddio, wrth gwrs.
Ie, ach mam oedd yn gwneud y graddio. Ie,
a mi fydden nhw'n dod ac ambell i ffarmwn dod â bacloted o wlan yn brifat i hun, a iadol o'n y ffatri, i'r ffatri drin o, i wneud gwrthbannau, neu wneud dafedd iddo fo yn brifat ynddo. Mi roedd yna siop gen nhw'n dre, yn gwerthu'r
y cynnyrch
y ffatri. Y dafer a'r wlanau a'r gwrthbannau a'r defnydd i wneud. Gwrs o'n nhw'n gwneud illad isa efo'r defnydd gwlanau yma yr oes yno. De. Ac yn gwneud crysau llwyd efo dafer llwyd i'r dynion. Ac oedd o gyd yn cael ei wneud yn y ffatri chi'n gweld. O'n ei wehyddion yno.
O'n
ei wehyddion yno. A mi roedd yna geder genedd ifanc yno yn trin gweu sanau. Yn unig, ond i gynnwch peder llawn amser o werthu llanau yno.
Oedd o ddiwydiant pwysig?
Pwysig iawn.